qalampirdan gapiramiz. Rossiya janubining Turkiya hukmronligi ostida o'tishi neo-Usmoniylik tarafdorlarining orzusi hisoblanadi. Anqara kimningdir hududlarini egallab olish haqida emas, balki qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash haqida o'ylash kerak. Bu haqda sobiq tashqi ishlar vaziri va Turkiyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakili Yashar Yakish aytib o'tdi. Yakish Rossiyaning Qrim va Kubanni o'z ichiga olgan Anqara ta'sir doirasini kengaytirish xaritasini ko'rsatgan. Turkiya telekanalining reportajidan g'azablangan siyosatchi buni ko'rsatib bo'lmasligini ta'kidladi. Hozir Rossiya bilan munosabatlarni buzadigan vaqt emas. Mintaqa Rossiya va Turkiya o'rtasidagi do'stlikka muhtoj. Ular mintaqada tinchlik garovidir, deydi u. Shu bilan birga sobiq vazir neo-Usmoniylik mafkurasi yaqin sharqda mashhur emasligini va aksincha tajovuzkor deya baholanganini eslab o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.